17-րդ. 8-րդ կամերայի բնակիչները. Անաշան և կատորժանինը. Հաջին և դավաճան ջութակը. Ուղիչ տնից դուրս գալուցս մի ամիս առաջ ես թողի հիվանդանոցում հատկացված իմ մեկ ուսացման սենյակը և տեղափոխվեցի քրեական կորպուսի վերի հարկը, 8-րդ կամերան. Այդ կամերան ուղիչ տանը հրճակված էր իբրև անուղելի ռեցիդիվիստների կամերա. Իմ այնտեղ տեղափոխվելու ժամանակ թեկուզ նա չուներ իր նախկին անխառն երանգը, սակայն էլի նրա բնակչությունը բաղկացած էր բավականին հետաքրքիր կալանավորներից. Այդտեղ էին բնակվում Բաղդասարը, Լազգին, Օսը, Դարչոն, Համոն և մի շարք ուրիշ յուրօրինակ ու հետաքրքիր մարդիկ. Ինտելիգենտներից երկու հոգի միայն կային այդ կամերայում. Մեկը Բենժամենն էր, իսկ մյուսը Եփրեմ անունով մի չափազանց երիտասարդ կալանավոր, որին հետագայում ես շատ սիրեցի և կապվեցի նրա հետ. Դա նախկին խորհրդային ծառայող էր, որ ուղիչ տուն էր ընկել յուրացման մեղադրանքով. Մենք միևնույն օրն էինք ձերբակալվել, և ես հիշում եմ, որ իմ ձերբակալության առաջին օրը, դեռ միլիցիայի քրեական բաժնում, ես տեսա նրան առավոտը լվացվելու գնալիս. Ամբողջ գիշերը ես անքուն էի մնացել ու ծխել, այնպես որ վերջացել էր ծխախոտս։ Եվ այնտեղ, քրեական բաժնում, նա ինձ տվեց մի տուփ էժանագին գլանակներ, որպիսի կհետագայում ուղիչ տանը ես տալիս էի Անուշին ու Մարգարիտին։ Ուղիչ տանը նա առանձնապես շահեց իմ համակրանքը, իր փայլուն ընդունակություններով կուլտ-կրթական գործում և իր ընկերական վերաբերմունքով դեպի կալանավորները։ Երբ հայտնեցի 8-րդ կամերայում, որ իրենց մոտ եմ տեղափոխվելու, ուրախացան և անմիջապես մի քանիսը եկան իրերս տեղափոխելու։ Իբր առանձին հարգանք Համոն զիջեց իր տեղը անկյունում, պատուհանի ներքևը, որ ամենալավ տեղն էր համարվում։ Այդ երեկո, երբ ես կամերան էի գնում, նկատեցի, որ միջանցքում հենց հատակի վրա կարպետների տակ մտած պարկել են և պատրաստվում են քնելու ինչ-որ նոր կալանավորներ։ Մոտեցա, թուրք կալանավորներ էին, գյուղացիներ։ Բոլորն էլ ձերբակալված իրենց անչափահաս աղջիկներին ամուսնացնելու համար։ Մտա հարևան կամերաները։ Բոլորն էլ լիքն էին կալանավորներով։ Նրանցից շատերին ես արդեն ճանաչում էի։ Մեծ մասը գյուղացիներ էին, դատապարտված սպանության, գողության կամ այլ հանցագործությունների համար։ Բավական քանակությամբ կային և քաղաքի լյումպեններ, մեծ մասամբ գողեր ու խուլիգաններ։ Կատարյալ հատակ էր, և ինձ որոշ ժամանակ վիճակվեց ապրել այդ հատակում։ Մի բան, որ առաջին հայացքից աչքի էր զարնում այդ վերի կամերաներում, դա այն էր, որ դրանց բնակչության մեծ մասը զուրկ էր ամենատարրական հարմարություններից։ Շատերը ոչ մատրաց ունեին, ոչ վերմակ։ Շատերը քնում էին երկու ընկերով մի վերմակի ներքո։ Խեղճություն էր, չքավորություն, անտերություն ու կեղտ։ Ծանր տպավորություն էին թողնում այդ կամերաները մանավանդ գիշերները։ Խեղճություն է, անսահման խեղճություն։ Ասում էի ես հաճախ ուղիչ տամպետին, երբ նա գիշերները գալիս էր կամերաները նայելու։ Հարկավոր է օգնել։ Էսը արհեստանոցները կարգի բերենք, գուցե հնարավոր լինի օգնելու։ Գուցե մի մատրացել է տանք, էլի բան է։ Չգիտեմ, մինչև հիմա եղավ արդյոք այդ հնարավորությունը։ Գոնե մի մատրաց տալու այդ խեղճերին, այդ թշվառներին, ինչպես կասեր դրանց մասին ֆրանսիացի մեծ անուն վիպասանը։ Կալանավորական կյանքի մի շարք կողմեր, որ մինչ այդ անհայտ էին ինձ, առաջին անգամ իմ ուշադրությունը գրավեցին 8-րդ կամերան տեղափոխվելուց հետո։ Սրան թերևս օգնեց և այն հանգամանքը, որ սկզբից ևեթ ես ինձ հավասար պահեցի նրանց հետ։ Պայմաններն էլ ինձ համար այնպես էին դասավորվել, որ ես ուզած չուզած պիտի ապրեի նրանց պես, համարյան նրանց կենցաղով։ Դրսից արդեն ես ոչինչ չէի ստանում։ Սպիտակեղենս, ինչպես և նրանք, տալիս էի լվանալու Անուշին ու Մարգարիտին, որի համար, ինչպես և նրանք, նվիրում էին նրանց հաց, ծխախոտ կամ էժանագին կոնֆետներ։ Ծխախոտի և այլ պետքերի համար փող գտնելու միակ հնարավորությունս այն հնարավորություններն էին, որ ունեին նրանք. Ծախում էի իրերս, խանութից պարտք վերցնում և այլն։ Այնպես որ որոշ չափով մենք հավասար մարդիկ էինք, և այդ հանգամանքն ինձ օգնեց մասամբ շահելու նրանց ընկերական վստահությունը։ Վերի կամերաների կյանքն ուսումնասիրելու խնդրում 8-րդ կամերան հարմար էր և այն տեսակետից, որ մի տեսակ ակումբ էր բոլոր վերի կամերաների համար։ Մեզ մոտ կային երաժիշտներ, որ երկար նվագում էին երեկոները, և ունկնդիրների ահագին բազմություն հավաքում։ Մեզ մոտ էր վերջապես և լյումպեն ռեցիդիվիստների շտաբը ու նրանց պարագլուխը, Բաղդասարը։ Մեր, այսինքն 8-րդ կամերայում, լյումպեններից բացի կային և մի քանի այլ կալանավորներ։ Ամենից առաջ հարկավոր է հիշել երկու թուրք կալանավորների, որ թեկուզ մեր կամերայում էին բնակվում, բայց իրենց առանձնացած էին պահում։ Համարյա չէին մասնակցում կամերայի ընդհանուր կյանքին։ Սպանության գործով դատապարտված երևանաբնակ թուրքեր էին դրանք, որ դրսից միշտ ուտելեղեններ էին ստանում, բայց երբեք չտեսա, որ մեկին հյուրասիրեին։ Այնինչ մի անգամ, առաջին և վերջին անգամ, երբ օսը տնից խմորեղեններ ստացավ, գյուղական գաթաներ և փախլավաներ։ 5 րոպե անց ոչ մի կտոր չմնաց մոր ուղարկած բավականին մեծ սնդուկում։ Թուրք կալանավորներն աշխատում էին խոզանականոցում, առավոտները գնում էին, երեկոները գալիս։ Ուղիչ տան ճաշը չէին ուտում, իսկ հացը հավաքում էին ու տալիս չքավոր կալանավորներին, իրենց մատուցած որոշ ծառայությունների հանդեպ, օրինակ լվացքի, ամաններ լվանալու և այլն։ Մեզ հետ համարյա չէին խոսում, բայց չէին էլ խանգարում մեզ։ Մինչև լույսը լաղմկելու լինեինք, չէին բողոքի։ Չեզոք էին պահում միշտ իրենց, երբ կալանավորները վարչության հետ այս կամ այն վեճն էին ունենում։ Անշառ մարդիկ էին, ինչպես ասում էր Բաղդասարը, և մեր կամերայի բնակչությունը դժգոհ չէր նրանցից։ Մեր կամերայում ապրում էին երկու պոլսեցի, Հաջին ու Միհրանը։ Հաջին մոտ 35 տարեկան, միջահասակ, բաց կապույտ աչքերով և դեղին մազերով մի կալանավոր էր, խաղաղ, մեղմ բնավորությամբ, ինչպես և նրա ընկերը։ Դատապարտված էր սպանության գործով, և մարդ դժվար էր հավատում, որ կապույտ աչքերով այդ խաղաղ մարդը ընդունակ է սպանության։ Կամերայում հայտնի էր նրանով, որ ուդ էր նվագում։ Մանդոլինի նման, սակայն մի փոքր մեծ գործիք էր դա։ Տաչկական մանդոլին, որի հնչյունները մեղմ էին, ինչպես հաջու բնավորությունը։ Երեկոները ծալապատիկ նստում էր իր կոյկայի վրա, հավաքում էր շուրջը մի քանի ուրիշ պոլսեցիներ։ Երկար-երկար նվագում էր մեղմ, սրտաբեկ, տխուր երգեր, ձայնակցելով ուդին իր նույնպիսի մեղմ, սրտաբեկ ձայնով։ Երգերի մեծ մասը տաչկական ժողովրդական երգեր էին, ինչպես և նրանց զրույցներ տաչկերեն։ Բացի պոսեցիներից ու կարծեմ միսակից, ոչ ոք չէր հասկանում ու սիրում ուդը, այդ բադանման գործիքը, որի ձայնը նման էր մեռնող երեխայի հառաչանքի։ Միհրանը 50 անց մարդ էր արդեն, նախկին մսագործ, որ մորթել էր իր ընկերոջը, խանութի շուրջը եղած վեճի պատճառով։ Նույնպես մեղմ բնավորություն ուներ, չնայած աժդահա հասակին և բավականին բռի, կոպիտ արտաքինին։ Սա էլ երեկոները ծալապատիկ նստած, ունկնդիր էր լինում հաջու նվագին և մելամաղձոտ ու տխուր օրորում գլուխը։ Ինչքան մոտենայի նրան այդ վարկյանին, գլուխը կբարձրացներ ու կասեր. «Շատ անուշք նվագ է, անուշք ու գասրտիս»։ Սրանք երկուսն էլ աշխատում էին արհեստանոցներում, և օրվա մեծ մասը կամերայից դուրս էին անցկացնում։ Մեր կամերայում էր մնում նաև մի խոհանունով մի նախկին բաղնի սպան, որ դատապարտված էր միջնորդության գործով։ 50-ին մոտ մարդ էր, բարձրահասակ, գլխակախ, չոր։ Մի բան կար դեմքի արտահայտության մեջ, որ հիշեցնում էր ներքինու։ Դեմքը երկարավուն էր ու չոր, վրան դեղին մագաղատ, այդ օսկրները ցից, ինչպես մոնղոլի, սպիտակախառն բորբսնած մազերը խուզած մեքենայով։ Աչքերը մանր ու անարտահայտիչ, հայացքն իր մեջ քաշած, փակ, ինչպես բանալին կորած կողպեք։ Մտերիմ ձայն ուներ ու խոսում էր կամացուկ, բայց տարօրինակ շտապ, բարերի վերջավորությունները կլանելով։ Ասում էր նախադասությունն արագ ու հանկարծ անսպասելի կտրում։ Խոսելի սովորություն չուներ երեսիդ նայելու։ Խոսում էր մի կողմ, կարծես երրորդ անձնավորության հետ էր խոսում։ Լրակյաց էր, անլսելի քայլվածք ուներ, քարերի վրայով էլ քայլելիս լիներ, կարծես քայլում է խալիչայի վրայով։ Երևի մեծ դիվանագետ կլիներ, կամ մեծ ինքվիզիտոր, եթե ապրեր միջին դարերում ու այլ պարագաներում, մտածում էի ես միշտ մի խոյին նայելիս։ Գլխակախ, լուր, ինքն իր մեջ խորասուզված, անլսելի քայլերով երեկոները քայլում էր մի խոն միջանցքում ու քաշում էր թազբեհը, կամ մեկի կոյկային նստած գախտնի զրուցում։ Մոտենայիր անպայման կընդհատեր զրույցը, ինչի մասին էլ խոսելիս լիներ։ Նստելու ձևն անգամ յուրօրինակ էր։ Նստում էր կոյկայի կամ նստարանի եզերքին, չոր, ցից, կարծես հենց այնպես մի վարկյանով է նստել, այս րոպեիս կբարձրանա ու կգնա։ Խորը հետք են թողնում մարդկանց ամեն ինչի վրա արհեստները, դրա ամենալավ ապացույցն էր այդ զարմանալի մի խոն։ Նույն գործով դատապարտված ապրում էր մեր կամերայում և մի երիտասարդ կարո անունով, բայց սա ինչպես երևում էր, պատահական մարդ էր այդ ասպարեզում։ Թարի մեծ սեր ուներ և երազանքներ նվագել սովորել և դառնալ թարիստ։ Մի փոքրիկ թար ուներ, որով և զբաղվում էր ամբողջ օրը։ Սա դափներ էր փակցնում վրան, նախշում, գեղեցկացնում։ Նրանից վարակվելով, սկսեց իր ուդը սադափազարդել նաև հաջին, բայց կարծեմ ավելի շուտ փչացրեց իր յուրօրինակ գործիքը, քան գեղեցկացրեց։ Բացի սադափազարդելը, նա իր ուդը մի անգամ տարավ Եֆիմ Բրավելմանի մոտ և երեսին նկարել տվեց մասիսները, մասիսն ու Արարատը, ինչպես ասում էր նա ցույց տալով մեծ ու փոքր մասիսները։ Նրա կարծիքով փոքր մասիսի անունը մասիս էր, իսկ մեծինը Արարատ։ Կարոն ոչ միայն մեր կամերայում, այլև ամբողջ ուղիչ տանը հայտնի էր և նրանով, որ ասեղների և հասարակ մուրի միջոցով նկարազարդում էր կալանավորների մարմինները։ Կրծքերին աղջիկներ էր նկարում, թևերին սիրտ ու խարիսխ։ Լյումպեն կալանավորների մեջ չափազանց տարածված էր այս։ Կային կալանավորներ, ինչպես օրինակ Լազգին, որոնց ամբողջ մարմինը զարդարված էր նկարներով։ Հետաքրքիրն այն էր, որ Լազգու բոլոր հարմար ու անհարմար տեղերի վրա նկարված էին, իհարկե աղջիկներ։ Մի խոն ևս իր կրծքի վրա Ռուսկին նկարել տվեց, իսկ թևերի վրա մանկահասակ աղջիկներ։ Եֆիմ Բրավելմանը նախապես թղթի վրա քիմիական մատիտով նկարում էր հարկ եղած պատկերը, որը և թրջում էին ու փակցնում մարմնին։ Հետո թուղթը հանում էին և մարմնի վրա դուրս եկած ուրվագծով սկսում էր աշխատել կարոն։ Եֆիմ Բրավելմանը սրանից էլ իհարկե հասույթի աղբյուր էր ստեղծել, այնինչ կարոն աշխատում էր միանգամայն անշահ, լոկ արվեստի համար, որպես անշահ արվեստավոր։